Selepas beberapa hari yang lalu, Nek Rosa masih tidak dapat kerja kosong yang berhampiran dengan rumahnya. Oleh itu, dia terpaksa mengumpul barangan terbuang untuk dijual. Duit yang diperoleh daripada jualan Nek Rosa hanya cukup untuk menyara hidup mereka. Selepas setahun yang lalu, Hassan telah berumur 7 tahun. Nek Rosa menempatkan Hassan di Sekolah Kebangsaan Sungai Timur yang berdekatan dengan rumahnya. Selain daripada itu, Nek Rosa memohon rancangan makanan tambahan daripada pihak sekolah kepada Hassan supaya dia mendapat makanan percuma sebagai sarapannya.